ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 90-шы, 91-шы, 92-шы және 93-шы аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
تقوالرغا جنات жақындатылады, азғындарға тозақ көрсетіледі. Оларға табынатындарын қайда делінеді? Алладан өзгелер сендерге жәрдем ете ме, яки өздеріне жәрдем ете ала ма? Бұл аяттар Хазрет Ибраһимның өміріне қатысты, немесе ол Хазреттің сөздерінің жалғасы болып табылады. Я болмаса, жұмақ пен тозақты баяндайтын Құдайдың сөздері. Адамды жұмаққа бағыттайтын тақуалық пен діндарлық, ал тозақтықтарды азапқа душар ететін адасушылық пен жолдан таяушылық екендігін айту үшін Құдай алдымен екі топты, шымақтықтар мен тозақтықтарды, тақуалар және адасушылар деген атаумен бір-бірінен бөліп алады. Тозақтықтар бұ дүниеде табынғандарының оларға жәрдемдесе алмайтынын, тозақтан құтқара алмайтынын түсінген кезде қиналып, азапқа түсетін болады. Сол күн олар өздерінің адасушылыққа ұрынып, тура жолдан тайғандарын, бірақ мүміндер адасып жүр деп ойлағандарын түсінеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақ пен тозақ адамға өзінің ғамал дәптері жабылып, енді ешкімнің қолынан ештеңе келмейтін кезде көрінеді. Тақуа мүмінінің дәреже деңгейі мен жағдайының жоғарылығы сондай, Құдай оған жұмақ әзірлеп қояды. Өздерін қорғауға шамалары жетпейтін пұттар немесе адамдар қияметте бізге қалайша араша түсалады. Кезекте Шығара сүресінің 94-ші, 95-ші, 96-ші, 97-ші және 98-ші аяттары.
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Табынылғандар да, азғындар да тозаққа етпеттерінен құлатылады. Әбілістің әскерлері де тұтас. Олар онда бұлай деп таласады. Аллаға серт, адасқанақ екенбіз ғой. Сендерді әлемнің Раббына теңеуші едік. Құранның басқа да аяттарында айтылғандай қиямет күні Құдай пұтқа табынушылар мен мүшріктер бұл дүниеде ардақтап, құрметтеп табынғандарының, тіпті оларға назар жасағандарының бүгін қолдарынан ештеңе келмейтінін көрсін деп табынған пұттарды келтіреді. Құдайдың әмірімен пұттарды тозаққа тастағанда, олар пұтқа табынушыларға жәрдем бермек түгілі, тіпті өздерін де қорғай алмайды. Пұттар мен пұтқа табынушылармен қоса әбіліс пен оның әскері де тозаққа лақтырылады. Бұл бірнеше топ тозақта бір-бірімен дауласып, әр қайсысы бір-бірін айыптайтын болады. Шынайы достық және махаббат пен мейірімнің кеңістігі болып табылатын жұмақтың кеңістігіне қарсы тозақта кекпен дұшпандық және қарғыс пен лағынет кеңістігі орнайды. Тозақтықтар бір-біріне деген жек көрінішпен қоса өздерінің өткен істеріне деген қасірет және өкініш арқылы адасушылықтары мен жолсыздыққа түскендерін мойындайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұл дүниеде күнә мен бұрмалаушылық өзегі бойынша қалыптасқан достықтар қияметте кек пен дауға айналады. Ол жерде тозақтықтар бір-бірімен айтысып, дауласып, қастасатын болады. Адамның ұжданы қияметте оянып, оны қатты айыптайтын болады. Бірақ ол қасірет пен айыптаудың ол кезде еш пайдасы болмай, тек өкінішке ғана себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығара сүресінің 99-шы, 100-ші және 101-ші аяттары.
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
Бізді күнәһарлары адастырған екен. Енді біздің ешбір шапағатшымыз жоқ. Шынайы досымыз да жоқ. Мүшріктер мен путқа табынушылардың ең соңында айтатын сөздері мынадай болады. Біздің адасушылығымыздың факторы бізді осы жолға түсіріп, бақытсыз еткен күнәһарлар. Өздерінің байлықтары мен күштерін теріс пайдаланған адамдар болды. Бізде олардың соңдарынан еріп, олар бара жатқан жол бізді бақытқа жеткізеді деп ойладық. Алайда бүгін жолсыздыққа түскенімізді түсіндік. Себебі енді бізге ешкім не шапағат тілемейді, не жәрдемдесетін шынайы досымыз да жоқ. Не путтар мен өзіміз таңдаған тәңірлеріміз де бізге шапағат ете алмайды. Не мүміндердің арасында бізге бүгін көмек қолын соза алатын, сөйтіп біздің құтылуымызға себеп болатын адал досымыз да жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте әр адам кінәні басқаға жауып, мүшріктер мен адасқандар өздерінің басшыларының үстінен шағымданатын болады. Қияметте шапағат етуге болады, бірақ бұл мүшріктердің жағдайын қамтымайды. Пайғамбарлар мен бейкүнә жандар тек лайық мүміндерге ғана шапағат тілейтін болады. Адам қияметте де жақсы достыққа жетеді. Хам осы дүниеде, хам ақыретте де бізге жәрдемдесетін адамдармен дос болайық. Мұндай адамдар тек иман иелері ғана.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
General Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. General Сулейманиге қарсы террорды халықаралық қылмыстық сот статутымен рұқсат етілген соғыс агрессиясын мысалы ретінде қарастыруға болады. Зорлық-зомбылық халықаралық қылмыстық соттың юрисдикциясында төрт қылмыстың бірі болып табылады. Иранда халықаралық құқық ұстазы Реза Мусазаде 2010 жылы маусымда Кампалада халкаралык кылмыштык сот кабылдаган зорлоо кылмышын аныктоо тууралуу карарынын 8-ши бабында зорлук зомбулук кылмышы тийимдүү жагдайда өкмөттүн аракеттерин бакылайтын немесе саясий алды аскерий аракеттин башкаратын жеке адамдар менен шобалануу, дайындалуу немесе жүзгө асырылууну билдиреди. Агрессия актысы Биркен Улуттар Уюмунун жаргысын айкын бузуу деп айтылды, деди. Кёльн университетинин халкаралык бийбитчилик жана коопсуздук кокугу институтунун директору Клаус Крестин пикиринше, зорлук зомбулук кылмышы өзүнүн сипаты, ауырлугу жана аукумы боюнча Биркен Улуттар Уюмунун жаргысын айкын бузуу болуп табылатын зорлоо аракетин арзырлоодо дайындауды, бастауды немесе орындауды билдиреди.
Халкаралык кылмыштык сот статутунун 8-ши бабына және 2010 жылғы маусымда Кампала саммитинде кабылданган карарга сәйкес елдин аумагында және аумактык тутастыгына басып кирүү және кол сугуу менен катар елдин карулуу күчтөрүнө шабуул жасау да кылмыш болуп табылады. Осыган сәйкес Иран мен Ирактын жогору аскерий кол башчыларына жасалган шабуул баскынчылык кылмышынын айкын мисалы болуп табылады. Сондуктан Америка Курама Штаттары өкмөтүнүн аракети менен бул элдин башчыларынын генерал Сулейманиге каршы буйругу ашык агрессия және жаргыны бузуу болуп саналады. Операцияга тикелей буйрук берген сол кездеги Америка Курама Штатынын президенти Дональд Трамп башка кылмышкерлер менен бирге халкаралык кылмышкер болуп саналады.
Иранда Шахид Чамрон университетинин устазы Хусейн Агаи жанатынан макан эгер каупсуздук кеңеси жаргыга сәйкес өз міндеттерін орындау барысында агрессивдік жағдайды анықтаса, ол агрессив болған жағдайда халықаралық қылмыстық сотқа жария ете алады. Алайда егер қауіпсіздік кеңесі 6 айдан кейін шара қолданбаса, соттың дайындық бөлімі мүше мемлекеттің өтініші бойынша немесе прокурордың өтініші бойынша тергеу жүргізуге рұқсат бере алады. Осылайша халықаралық қылмыстық сот статуттын қарау жөніндегі конференциясын қорытынды құжаты зорлық-зорлау қылмысын тергеуде қауыстық кенесінің агресі әрекетін алдын ала анықтауының негізгі шартымен шектемеді.
Мемлекетке жолдама беру немесе прокурордың тікелей тергеуді бастауы сол елдің халықаралық қылмыстық соттың мүшесі болуы сияқты шарттарға бағынатын әдіс болып табылады. Генерал Сулейманидің өлтірілуіне қатысты бұл мәселеге қатысы бар үкіметтердің ешқайсысы, яғни қылмыс орын алған Иракта азаматтары, қылмыс жасаған Америка Құрама Штаттары да азаматы осы қылмыстық әрекеттің құрбаны болған Иран да соттың мүшесі болған емес. Ирак, Америка Құрама Штаттары және Иранның үш үкіметінің ешқайсы сотқа қосылмағандықтан Америка Құрама Штаттарына қарсы соттың юрисдикциясын қабылдау қиын. Сондықтан бұл жолдан сотқа кіру мүмкін емес. Дегенімен Ирактағы генерал Сулейманиге террор жасау ұшқышсыз операцияны Германиядағы Америка Құрама Штаттарының Рамштайн әуе базасы басқарғанынан дәлелденуі Германияның халықаралық қылмыстық сотқа мүшелігін ескере отырып прокурордың араласуына мүмкіндік береді. Бірқатар сарапшылар Рамштайндегі ақш әскери әуе күштері базасының рөлін өте маңызды деп салайды. Өйткені батыс Азиядағы, соның ішінде Ирактағы ұшқышсыз ұшақтар шабуылдары тікелей Америка Құрама Штаттары топырағынан жасалмайды. Сондықтан Сардар Сулейманиді өлтіруге қатысқан ұшқышсыз ұшақтарға Америка Құрама Штаттарының Рамштайн базасы арқылы ақпарат пен бұйрықтар берілді.
Халықаралық қатынастар бойынша сарапшы Мухаммад Матин Германияның қылмыстық заңы бойынша алаяқтык менен киши өлтүрүү коомдук кооп төндүрөт жана коомдук мүддөнү бузуу отуруп коопсуздукка кооп төндүрөт. Сардар Сулейманидин өлтүрүү алаяқтык менен киши өлтүрүү болуп табылат. Өйткени Сардар Сулеймани менен анын касында адамдар Ирактын тийиштүү шенеуниктеринин расмий чакыруу менен бул элге барган жана шапкынчылар күчтөрү шабуул жасайды деп ойломаган. Мындай жагдайда арине олардын өздөрүн коргоо дайындыктары да мүмкүндүктөрү да болмады. Америка Курама Штаттарынын режимдин тоосун жагдайды пайдалануу кастандык болуп табылады. Германия өкмөтү да генерал Сулейманиди өлтүрүү кезиндеги кыйсынсыз устаным менен Америка Курама Штаттарынын режимин колдойтунун көрсөттү. Ол Америка Курама Штаттарынын аракетин Иранын арандаушулуктарына реакция деп сипаттады. Сондуктан Рамштайн әуе базасы аркылы Германиянын Америка Курама Штаттары менен ынтымакташтыгын далилдей отуруп, халкаралык кылмыштык соттун прокурору осы сот статутунун аясында генерал Сулейманий менен анын касындагыларын өлтүрүүнү зерттеп, катыштыктарды жоопкерчиликке чакыра алады.
Маселени карап отурсак, соттун юрисдикциясын көтөрүүдүн тагы бир заңдуу жолу бар. Ол Ирак өкмөтүнүн халкаралык кылмыштык сот тажрыйбасын кабылдоо. Соттун юрисдикциясын кабылдай отуруп, Ирак өкмөтү бул кастандыкты өз элине каршы агрессия кылмышы ретинде карастырып, Америка Курама Штаттарынын аракеттерин колдой алады. Рим статуту боюнча 8-ci бабына сәйкес Америка Курама Штаттарынын күч колдонуу кабылдаушы Ирак өкмөтүнүн келишимине кайшы болуп, Иракка каршы зорлук-зомбулук кылмышы болуп табылады.
Кейбир заңгер сарапчылар башчылар немесе саясий шенеуниктердин салыстырмалы иммунитети өкөлөттүк мерзимге битим саласы менен жойулуп, кылмышкерлер жоопко тартылуу мүмкүн деп санайды. Сонымен катар Суданын сол кездеги президенттин туткундалуу, Сербия президентин камоого алынуу, Либерия президентин туткундалуу жана Конго Демократиялык Республикасынын сырткы иштер министринин Бельгия сотунун камоого алуу сыяктуу кээбир халкаралык аракеттер иммунитеттин кылмышкерлерди куудалануудагы уксас жагдайлардын болгонун ырастайды. Сайкесинче Америка Курама Штаттын мурунку президенти Дональд Трамп генерал Сулейманиди өлтүрүү кылмышы үчүн куудалануу мүмкүн.
Генерал Сулеймани менен анын касындагыларга жасалган кастандык башка да халкаралык кылмыштар сыяктуу амбебап юрисдикция принципи негизинде бардык элдер тарапынан куудалана алады. Халкаралык кылмыштар өзүнө тән ускусуздугуна немесе жагымсыз салдарынын алкымына байланыштуу халкаралык коомдукка зыян келтиретин жана халкаралык коомдоштуктун санасына асер ететин кылмыштык аракеттерди билдиреди. Көрнектүү заңгер Антонио Кассезинин пикиринче халкаралык кылмыштар менен күрөшүү үчүн амбебап юрисдикциясы принципи аркылуу аракет этүү керек. Амбебап юрисдикциясы принципине сәйкес бардык элдер кылмыш болгон орунга жана айыпталуусу менен күнөөсүздүн азаматтыгына карамастан халкаралык коомдоштуктун негизи жана маңыздуу мүддөлөрүнө зыян келтирген адамдарды жоопко тарта алады. Осы негизде генерал Сулеймани Абу Махди аль-Мухандис жана алардын сериктеринин өлтүрүлүүн куудалоодо жалгастырууга болот. Өйткени Батыс Азия менен Алемдин башка аймактарындагы көптөгөн адамдар Сардар Сулейманиди кишипейилдиги жана батылдыгы менен Даиш сыяктуу лаңкестик топторду жоя алган такфирлик лаңкестик күрөштүн кол башчысы деп санайды. Кадырмен дагы осы менен бүгүнкү багдарламабыздын убакыты өз маанисине жетти. Сау саламатта болуңуздар.
Абайдың 27-ші сөзі. Сократ Хакимнің сөзі. Бір күні Сократ Хаким бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай Табарака ва Тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристодем, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты деді. Ол айтты, толып жатыр қазірет. Бірінің атын аташы дейді. Гомерге бәйчіліктігі себепті, Софокулге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті, таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді, бірақ ол жаратушы жаратты өздігінен кез келіп, солай болып кетпей басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жәп пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жә, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тақиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті, егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұрсын үшін қабақ беріпті, желден, ұшқыннан қаға берсін болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмеседі. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тақиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Хамма мақлықтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, ва хамма мақлықаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары, бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандағы, Хәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың дейді. Әй Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың деді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір бетіндей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жасен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты, жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңға жайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, Бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпей тұрған дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, там бірі-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермей тұрған мықты көркем законға қаратылып жаратылды дейді. Ол айтты, тақиқ бұл айтқанының бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Әй Аристадем, қайта айтасың, мұқтаж болмағанда. Біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе деді. Аристодем айтты, ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем деді. Жауалай болса, хамма мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын артын хам осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнінде бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара. Адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Хам өзге хайуандарда құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп жүр. Бір өзіндей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға султан болуға ғана лайығы бар.
Mm-hmm.